Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Film i filozofija možete slušati tekst Slaviše Kostića pod naslovom O perverznjakovom vodiču kroz ideologiju, napisan povodom istoimenog filma Slavoja Žižeka.
Zadatak današnje filozofije jeste da projavljuje kritiku ideologije. Posle Francuske revolucije i ideala prosvetiteljstva kojim su se nadahnjivali veliki umovi poput Kanta i Hegela, pokazalo se da čovečanstvo nije bilo u mogućnosti da se emancipuje. Iako se nakon američkog građanskog rata robstvo nezvanično ukinulo, ostali su obrisi nejednakosti koji su izašli na videlo preko socijaldarvinizma i nastankom modernih nacionalnih država, čime je na mesto prava na priznanje iskrsao jedan totalitarni koncept borbe za samoodržanje. Bio je to pledoaje za nastanak modernog antisemitizma, totalitarne komunističke vlasti, a sada za eksploatatorski kapitalizam i njegov izdanak konzumerizam, koji se zataškava kao socijalna uobrazilja. Nakon užasa Auschwitza i Gulaga, prvo je nastupilo teško otrežnjenje, da bi se potom na udaru našli sami ideali prosvetiteljstva, mada sledeći Habermasa na prosvetiteljstvo treba gledati kao na nedovršeni projekat. Slavoj Žižek, jedan od najznačajnijih filozofa današnjice, nakon prve uspešne saradnje sa rediteljkom Sophie Fiennes u dokumentarnom filmu iz 2006. godine Perverznjakov vodič kroz kinematografiju, pokušao je da u novom nastavku progovori o savremenom konceptu ideologije. Šta Žižek podrazumeva pod pojmom pervertirati, koji se nalazi u naslovu ovog filmskog serijala? Ovaj pojam ovdje označava iskrivljavanje poteklo od naših predrasuda, a ne nekakvo perverzno ponašanje. Budući da smo se u moderni suočili s gubitkom smisla, ključnim mislijocima dat je zadatak da posredstvom raščaravanja nađu izlaz iz ovog nihilističkog bespuća. Žižek je u svom dokumentarcu tražio izlaz pomoću Lakanovog poimanja velikog drugog, ključnog elementa svake ideološke građevine. Postoje dva kontradiktorna pojma velikog drugog. S jedne strane, veliki drugi je tajni poredak stvari preko kojega dobijamo značenje našeg ponašanja, a sa druge strane, po nas interesantni aspekt velikog drugog kao poretka pojava. Mnoge stvari koje su zabranjene nisu prosto zabranjene, već se i nisu desile za velikog drugog. Žižekova kritika ideologija posredstvom moderne kinematografije ostvarena je uz pomoć Nietzschea, Sartra i Lyotara, koji su smisao tražili u umetničkom stvaranju, oslobođenju čulnosti, u preocenjivanju života. Žižek usmerava kritiku ka ideologijama moderne demokratije, konzumerizma, nacizma, staljinizma, vojnog intervencionizma, birokratije, verskog fundamentalizma, hipi pokreta, modernih revolta u Velikoj Britaniji, Egiptu, Grčkoj. Na samom početku njegovog dokumentarca, a posle prikazivanja nekih segmenata iz filma Johna Carpentera Oni žive, Žižek ukazuje da realnost nije ta koja nas porobljava, već da se tragedija sastoji u tome što kada smatramo da ćemo preko naših snova pobeći od ideologije, mi smo tada zapravo dobrano zakoračili u nju. Preko jednog od glavnih detalja iz filma Oni žive, naočara skrivenih u crkvi koje služe za sagledavanje društvene realnosti, Žižek cilja na kritiku moderne demokratije. U savremenom postideološkom svetu, u našem ophođenju prema društvenim autoritetima, mi nismo subjekti koji moraju da obave svoje dužnosti, već smo subjekti uživanja oivičenim maksimama, poput pronađi svoje potencijale, budi svoj, vodi zadovoljavajući život. Kada stavimo naočare, vidimo diktaturu u demokratiji, nevidljivi poredak koji podupire našu vidljivu slobodu. Mi mislimo da je ideologija neki zamućeni, konfuzni pogled koji iskrivljuje naše viđenje, a ideologija je zapravo naše spontano gledanje pri kojem i uživamo u društvu. Izaći iz ideologije je veoma bolno iskustvo. Na neki način uživamo u iluziji ideologije, ali smo prisiljeni da je se oslobodimo, ali sloboda boli. Žižek se osvrće na religioznu ideologiju koja iskrivljuje vezu između dužnosti i zadovoljstva. Na umu je imao svojevrsnu rimokatoličku ideologiju projavljenu u filmu Zvuk muzike. Ova ideologija, koja ne pripada hrišćanstvu kao takvom, već propagira logiku čistote jedne institucije, ne obznanjuje priznanje poriva, već traži priznanje poriva da bi se dobilo dopuštenje za njegovo izvršenje, što se dovodi u vezu sa modernim potraživačima psihoanalize, onima koji se ne kaju zato što su nešto učinili, već zato što su se odrekli uživanja. Međutim, roba uživanja je i metafizičko-teološki pojem, ona predstavlja nešto neopisivo, pravu vrednost, i mi smo prinuđeni da uživamo, ali kao u slučaju Coca-Cole, želja se predstavlja kao neprestani kontinuitet konzumacije. Žižek se također osvrće na Beethovenovu odu radosti koja je bila upotrebljavana u nacističkoj Nemačkoj kao i u kulturnoj revoluciji u Kini i na Kubi, a danas je himna Evropske unije. Preko nje Žižek je ukazao da je funkcija ideologije nalik otvorenom kontejneru koji je otvoren za različita tumačenja. Citirajući frazu Karla Marksa, oni ne znaju zašto to čine, ali opet čine, Žižek formira ciničnu maksimu znam šta činim, ali ipak to činim, da bi se potom osvrnuo na musical priča sa zapadne strane. Delinkventi imaju opravdanja pred policajcem Krapkijem za svoje ponašanje, što autor dovodi u vezu sa nemirima u Engleskoj iz 2011. Pratimo svojevrsno opravdanje tih socijalnih protesta usled života u getu, nedovoljnog obrazovanja, ali opet ovo je samo jedan aspekt društvenog fenomena koji moramo sagledati u punom svetlu. To je bila posljedica socijalne i ideološke konstelacije. Kada velika ideologija projavljuje zahteve za pravdom i kada su veliki ideali raspršeni, jedini izlaz opstaje u pukom konzumerizmu i niko ne može naslutiti u kom pravcu će protest dalje ići. Kritika vojne intervencije obrađena je u dva popularna filma Taksista i Tragači, u kojima se dovodi u pitanje spasavanje devojke koja je žrtva lošeg tretiranja. Međutim, šta se dešava ako u oba slučaja žrtva ne traži oslobađanje i perverzno uživa u nasilnom tretiranju? Onda se potražuje nasilno oslobađanje, što dolazi do izražaja u navodnoj humanitarnoj vojnoj intervenciji. Kao što se junaci nasilno razračunavaju sa protivnicima, što ne označava samo apstraktno nasilje, već brutalno razračunavanje u realnosti, koje pokriva impotenciju kognitivnog zaključivanja stvarnosti, tako i vojna intervencija uključuje nasilje, a svako nasilje uključuje i samoubistvo. Kasnije, pozivajući se na filmove Bojevi metak i Maš, Žižek ukazuje na to da vojna mašinerija, kao i svaka zatvorena institucija, potrebuje pisana i nepisana pravila koja projavljuju obsceni ritual. Ukoliko se previše ozbiljno odnosimo prema pravilima i ne napravimo distancu prema njima, podržavajući glas superega, ulazimo u samodestruktivno ponašanje. Problem prevladavanja strahova njihovim objedinjavanjem u zajedničkom imeniocu tretira se u filmu Ajkula. Tu autor pravi paralelu sa nacističkom propagandom usmerenom prema Jevrejima, koja je objedinila strahove od inflacije, gubitka posla i moralne degradacije. Fašisti su to iskoristili kao odličnu hijerarhiju koja je projavila ideal besklasnog društva eliminisanjem pretnje sa strane. Oslobođenje od nacističke ideologije na čudan način se ostvaruje obrascima naci simbolike, kojima se dolazi do razotkrivanja preideoloških stega. Tako je u slučaju grupe Rammstein, čiji članovi koriste naci simbole upravo da bi raskrstili sa samom nacističkom ideologijom i na taj način projavili denacifikaciju. Krucijalni obrazac konzumerizma predstavljen je na primjeru kafeterije Starbucksa. Preko kupovine ovih kafa učestvujemo u humanitarnim akcijama, što predstavlja merodavni ideal konzumerizma, čija je maksima budi konzumerista bez krivice savesti. Vrhunac kapitalističke ideologije je propagiranje krize da bi se podstakla proizvodnja. Bitni su novi proizvodi dok su stari produkti izgubljeni. To je povezano sa funkcionisanjem našeg života. Nešto novo može da nastupi kad prepoznamo neuspeh u našem životu. No moderan kapitalizam tu obnovu ostvaruje usisavanjem života iz nižih socijalnih slojeva, što je prikazano u filmu Jamesa Camerona Titanic. Rosa DeWitt predstavlja devojku više klase koja je u konfuziji da bi joj veru u život povratio Jack Dyson, pripadnik niže klase. Naredni zaljubljeni par u službi ideologije nalazimo u sovjetskom filmu Pad Berlina, gde je lider odgovoran i za prosperitet nacije i garant je ljubavne veze zaljubljenog para. Filmom Mračni vitez pojašnjava se značaj državne ideologije za funkcionisanje društvenog sistema. Princip je zasnovan na Platonovom pojmu plemenite laži, ponovljenom kod Kanta i Burkea, a koristi se zarad sticanja poverenja javnosti u javni poredak koji je u kolapsu. Međutim, problem ovog dela filma leži u tome što Slavoj Žižek nije dalje razradio ovu tezu i proširio je u pravcu moći informacija, posebno polovičnih informacija, kao i fenomena savremenih društvenih mreža koje su danas bitan faktor za formiranje javnog mnjenja. O problemima atomizacije subjekata i utapanja pojedinaca u masu mogao je govoriti koristeći segmente filmova poput Mreže i Ratom protiv istine. Jedan od najvažnijih segmenata perverznjakovog vodiča kroz ideologiju jeste religijski fundamentalizam. Tezu Dostojevskog ako Boga nema sve dozvoljeno, Žižek prepravlja na ako Boga ima sve dozvoljeno, i to da bi ukazao na problem islamskog terorizma, a to se dovodi u vezu sa staljinističkim poimanjem lidera, koga tumači ne samo kao arogantnog vođu, već i kao slugu svog naroda koji projavljuje velikog drugog. Veliki drugi ima mnoge projave u terminima neophodnost istorijskog procesa, prirodna selekcija, evolucija. Lider deluje u ime velikog drugog, nastoji da pomogne narodu i instrument je istorijskog procesa. Prema Kafki, ono što danas opstaje kao projava božanskog u sekularnom društvu jeste birokratija, a obrise takve misli nalazimo u filmu Brazil. U teološkom univerzumu naše dužnosti su usmerene ka Bogu, društvu i visokoj jerarhijskoj strukturi, dok smo u ateističkom univerzumu okrenuti ka odlučivanju o tome šta je naša dužnost. Kulminaciju refleksije o velikom drugom Žižek vezuje za hrišćanstvo i predstavu Hrista u posljednjem Hristovom iskušenju. Zašto se okrenuo ka gnostičkom evanđelju po Tomi i time započeo svoje izlaganje o Hristu? Žižek ukazuje na značaj histerije preko koje preispitujemo pojam našeg socijalnog identiteta. Pošto se u gnostičkim evanđeljima preispituje Hristova misija, to se uklapa u sliku histeričnog pojma koji može proizvesti inovacije. Vrhunac hrišćanstva je u tome što se histerično preispitivanje prenosi u pitanje o Bogu kao subjektu. Za Hrista je u mladosti bilo traumatično iskustvo da prizna da je ovaploćeni Bog. U ovom segmentu Žižek pravi paralele sa knjigom o Jovu, kada Bog otima imanje Jovu. Tri prijatelja teologa dođu kod Jova i oni pokušavaju da ga nabede oko njegove navodne krivice. Veličina Jovova se sastoji u tome što nije hteo da prihvati svoju krivicu i na kraju se Bog pojavljuje i daje pravo Jovu, čime ukazuje da nema značenja u katastrofi. Ovde nalazimo prvi stepen u legitimizovanju patnje. Kontrast između judaizma i hrišćanstva sastoji se u kontrastu između anksioznosti i patnje. U judaizmu je Bog pretrpan našim željama, ali mi ne znamo šta on hoće od nas i šta je Božja želja. Hrišćanstvo tu tenziju razrešava ljubavlju, jer zbog ljubavi prema nama Bog je žrtvovao svoga sina. Ono što umire na krstu je poruka velikog drugog, to je dezintegracija Boga na krstu. Preko Hristove smrti dobijamo subjektivnu restituciju. Hristova poruka pred smrt je: ja umirem, moja smrt je radosna vest po sebi, budite svoji, budite u Duhu Svetom, što je zajednica vernih. Hristos je sada prisutan u zajednici vernih. Sledeći Bloha, Žižek zaključuje: jedini način da se bude ateista jeste da se prođe kroz hrišćanstvo. Međutim, uočljivo je nedovoljno poznavanje hrišćanske pouke. Ono što daje istinsku humanost i istinsku viziju Hrista za ovaj svet jesu kanonska evanđelja. U evanđeljima nalazimo drugi naziv za Hrista, a to je Sin čovečiji. Hristos je po evanđelskim izveštajima bio duboko uveren u svoju misiju vezanu za ideale humanosti. Slika kušanja Hristovog u pustinji upravo ima za cilj da ukaže na njegovu privrženost Bogu i ljudima. Kroz jedinjenje božanske i čovečanske prirode u Hristu upravo se označava ideal odnosa Boga i čoveka, odnosa koji projavljuje smisao revolucije koja je u sebi inkorporirala ideale svih ostalih revolucija, kako je to formulisao Walter Benjamin. Na osnovu te hristološke postavke možemo reći da se pred Bogom opravdavamo time što imamo brigu o drugom čoveku, čime projavljujemo ideale bratstva i jedinstva svih naroda, što jesu bili ideali komunizma, ali i moderne teorije o ljudskim pravima. Upravo komunizam preuzima taj koncept od hrišćanstva, ali ta načela pokušavaju da slede i ostale revolucije. Histerija i preispitivanje nisu pojmovi koje možemo primeniti na Hrista, pošto je on od početka ispovedao da je humanizam jednak sinovstvu Božjem, i to je smatrao načelom svoje duhovne revolucije. No u tumačenju Teodiceje u knjizi o Jovu nalazimo validnu interpretaciju, kao i pripomenu Hristovog prisustva u Evharistiji. Premda se zaboravlja da eshaton između ostalog podrazumeva prisustvo Hristovo u sadašnjosti, konačni sud konkretizuje punoću Hristovog prisustva. Tezu po kojoj je Hristos postavio temelje ateizma treba pravilno formulisati u tezu o postavljanju smisla istinskog humanizma. Ne može se biti istinski humanista ako nisi prešao put hrišćanstva. Poruka Hrista svojoj zajednici podrazumeva maksimu: budite u Svetom Duhu i volite se među sobom, upravo zato da bi pokazali slobodu naspram velikog drugog i da biste bili istinski sinovi Božji. Kroz tu prizmu Žižak je trebalo da sagleda pitanje humanitarne intervencije, koju je obradio kao pozadinu brutalnog razračunavanja, bez potpunog sagledavanja pitanja odgovornosti prema drugom i problema u vezi priznavanja njegove slobode. U tretiranju naših snova i hedonizma, koje nalazimo u filmovima Sekunde i Tačka za briski, Žižek ostaje u granicama hrišćanskog poimanja slobode. Ostvarivanje slobode nije vezano za promjenu realnosti da bi se popravili snovi, već put vodi preko promjene načina na koji se sloboda sanja. To je posebno bolno jer sva zadovoljenja koja dobijamo u životu dolaze od naših snova. Po Žižeku zaključak glasi: nema velikog drugog, prepušteni smo sebi. A maksimu hrišćanstva ne nalazimo u ovom dokumentarcu, već u Žižekovim filozofskim delima. Delaj tako kao da veruješ. Ovim filmom Žižek je popularizovao svoju kritiku ideologije. Svoje glavne postavke u kritici ideologije zasnovao je na školskom obrascu i u pokušaju skiciranja određenog saveta za izlazak iz kandži ideologije. No ostaje pitanje koje tek treba da se obradi: da li smo jaki u svojoj zamisli da promenimo snove i koliko nam je lagodno da se prepustimo vladajućoj ideologiji.
U emisiji Film i filozofija slušali ste tekst Slaviše Kostića pod naslovom O perverznjakovom vodiču kroz ideologiju, napisan povodom istoimenog filma Slavoja Žižeka. Čitala je Koviljka Panić.